Je 7 minut po 9. hodině, vám všem, kteří nás posloucháte, přeji krásné dopoledne. Jestli slyšíte, že nejsme ve studiu, slyšíte dobře. Český rozhlas dnes vysílá s hostem radiožurnálu, tedy s mým hostem z konference Futureport. Jsme v Praze v Holešovicích a mým hostem je spoluzakladatel společnosti Brains Pavel Moravec. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Naším tématem bude Bitcoin, budou to taky kryptoměny. Jestli jsem pochopila dobře, tak vy jste spoluzakladatelem společnosti, která je jedním ze světových lídrů na poli těžebního prostoru právě pro Bitcoin. Říkám to dobře.
Je to tak.
Je to tak. Vy pomáháte spravovat tu síť těch globálních počítačů, které pomáhají vytvářet a zabezpečit tuhle měnu. Je to tak?
Tak, dá se to tak říct.
Takže vám můžu říkat, pane správce. Protože já jsem
továrníku by bylo lepší, ale...
Já bych vám to přála, samozřejmě, ale já jsem totiž přemýšlela, jak to vlastně udělat, protože je prostě někdo je karatista, někdo je zpěvák, někdo je továrník, někdo je truhlář a Pavel Moravec je kdo?
Já myslím, že v tomhle kontextu by asi nejvíc dával smysl ajťák, programátor možná historicky, ale samozřejmě správce zní jako důležitějc.
A správce, a můžu říct těžař?
Těžař je ještě lepší než správce. Ve skutečnosti jsme těžaři, lidi si pod tím představují různé věci, takže ne vždycky je to jako užitečný slovo, ale těžař je asi nejlepší zatím.
O roku 2017 se hovoří jako o roku kryptoměn, konkrétně teda hlavně Bitcoinu, protože termíny jako digitální těžba nebo blockchain už si našli cestu i k lidem, kterých se to vlastně vůbec netýkalo. A taky v té době byly velmi populární takové ty historky o těch harddiscích, které byly pohřbené někde na skládkách a na těch harddiscích byly miliardy v zapomenutém kryptu, což je taková krásná novodobá verze pirátského pokladu. To je fakt? To se někdy stalo? A nebo jsem si jenom četla pohádky?
Je to pravda. Opravdu se to děje. To známe i ne přímo z vlastní zkušenosti, ale známe i lidi, kterým se to stalo.
Takže, že šli někam na skládku? Vyprávíte mi ten příběh.
Ne, tak to je poměrně běžná věc. Máte třeba fotky na disku ze staré dovolené, 10 let zpátky a zjistíte, že byste chtěla ukázat nějakému známému. Hledáte jednou disk nikde. Moc byste chtěla v danou chvíli ty fotky najít a nemůžete. To samé se stalo lidem s Bitcoinem, kdy v době, kdy jeden Bitcoin stál 10 centů, 15 korun třeba, tak to nemělo téměř žádnou cenu. Lidi si s tím hráli jako hobby věc. A najednou počasí zjistili, když ve zprávách našli, že Bitcoin stojí 15 000 dolarů, že kde pak mám ten starý disk? A začali počítat, kolik peněz se ve skutečnosti jedná. No a to číslo mohlo být poměrně zásadní, což nic nemění na faktu, že ten disk už dávno mohl skončit v koši, nebo že zůstal Bůh ví kde.
Nebo že ho našel někdo, kdo vykupuje staré disky a je bohatý.
No v případě pirátského pokladu, když najdete zlatý poklad, tak každý to může použít. V případě Bitcoinu tak jednoduchý není, protože typicky ta peněženka, ta digitální věc, která obsahuje ty Bitcoiny, tak mívá heslo, že pokud nejste původní majitel, tak sice můžete držet v ruce peněženku se spoustou Bitcoinů v hodnotě libovolné, ale je vám to prakticky k ničemu, pokud neznáte ty přístupové údaje, což v případě zlata tak je jednodušší. Samozřejmě není.
Ani když jsem šikovný ajťák, dobrý hacker, nemám šanci prostě kreknout cizí peněženku.
To je to samé jako s jakoukoliv jinou věcí, kterou můžete mít zašifrovanou. Takže když by někdo nebyl dostatečně obezřetný, tak samozřejmě jakákoliv šifrovaná data se dají rozšifrovat se špatným heslem. V momentě, kdy se jedná o peněženku z Bitcoiny, tak se samozřejmě doporučuje, aby ta hesla byla co nejlepší, aby nikdo nemohl přijít a vaše paní
zadat 1, 2, 3, 4.
Tak, přesně tak.
Nám vstoupit do mé peněženky. Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je Pavel Moravec, spoluzakladatel společnosti Brains, jednoho ze světových lídrů na poli těžebního prostoru pro Bitcoiny. Říká se, že na začátku kryptoměn byli digitální anarchisté, pro které kryptoměny znamenaly ideální prostředek, jak zlikvidovat stát. Když to teda řeknu úplně zjednodušeně.
Já si nesmím jistý, jestli bych řekl zlikvidovat stát, ale spíš umožnit lidem být nezávislí na státu, mít větší osobní svobodu. Ten důraz na to vlastní práva mým pohledem mnohem důležitější než vymezování se vůči státu přímo.
Mm-hmm. Já tomu rozumím, téhle filozofické koncepci, ale to, co ze začátku vypadalo jako hra s bitcoiny, které se skutečně daly koupit za pár dolarů, se posléze vyšplhalo na ne filozofickou, ale ekonomickou hranici, na kterou skutečně nemá každý. I ten, který by chtěl být nezávislý na státu a dívat se na finance trošku jinak, si prostě nemůže naplnit svoji peněženku bitcoiny. Tak kde je ta chyba?
Jak myslíte to, že dneska už je to ekonomicky příliš daleko, protože...
No, já se bavím o ceně bitcoinu, která v roce 2017 vyletěla prostě nad hranici 16-17 tisíc dolarů za jeden bitcoin.
Přesně tak, ale lidi si neuvědomují jednu důležitou věc, a to je, že vy si můžete pořídit libovolné množství bitcoinu a bitcoin se nechová jako třeba česká koruna nebo dolar, že by existovalo jenom 100 centů nebo 100 halířů v jedné koruně. Bitcoin můžete dělit na až 8 desetinných míst, takže vy si můžete koupit tisícinu bitcoinu, miliontinu bitcoinu, 100 miliontinu bitcoinu. Takže jestli máte 10 korun navíc a chcete se hrát s bitcoinem, tak to teoreticky funguje. Mm-hmm. Prakticky s libovolnou částkou.
No dobře, a když bydlím v Černé v Pošumaví a potřebuju si občas jít koupit rohlíky, tak k čemu mi ten bitcoin tak bude dobrý?
Nebudeme si nic nalhávat. S bitcoinem se dneska běžně ty běžné věci jako rohlíky někde v Pošumoví nakupovat nedají. To neznamená, že se nedá kupovat jiné věci typicky na internetu, pochopitelně, protože Bitcoin pořád je digitální měna. Takže čím víc se pohybujete v online prostoru, tím větší užitek Bitcoin mají, ale přesto držet si pár tisícin Bitcoinu pro budoucí potřeby, jako vkladní knížka pro vnouče. Teoreticky se to dá udělat tímhle způsobem.
A vy máte vkladní knížku pro vnouče?
Já nemám vnouče.
Tak jednou s tím počítáte, že?
No, rozhodně.
Asi
rozhodně.
Jednou bude. V současné době, když jsem se tak dívala, je zhruba více než 2000 různých kryptoměn. Pojďme si v tom udělat trošičku pořádek. Bitcoin je pořád to, co je vnímáno jako hlavní kryptoměna a potom je spousta dalších, které se nemusí úplně chovat jako Bitcoin. Jsou i různé obrázky, tokeny a tak dále. Řekněte našim posluchačům, udělejte rozcestníky.
Tak asi nebudeme procházet 2000 různých kryptoměn, ale pro lidi je podstatné si uvědomit, že Bitcoin byl první a vlastně ukázal novou cestu, jakým způsobem se dá uvažovat o penězích. A tím, že to je digitální systém, všechno, co je digitální, dá se naprogramovat, tak se dá i v různých modifikacích skopírovat. Takže protože Bitcoin byl úspěšný a ukázal nějakou cestu, tak vzniklo poměrně velké množství klonů nebo kopií, přičemž autoři se snažili změnit určité vlastnosti Bitcoinu a přijít buď s nějakou inovací, ty další coiny mají v některých aspektech jiné vlastnosti, ale v principu se jedná vlastně o dost podobnou věc. Některé umožňují například rychlejší platby, některé se snaží zavádět taky trošku chytřejší princip, něčemu, čemu se říká smart contract, v češtině chytrý kontrakt,
chytrá smlouva.
Mm-hmm. Chytrá smlouva na blockchainu, tak aby ta kryptoměna se nechovala jenom jako něco, co si můžeme mezi sebou posílat jako lidi, ale aby i ten systém dokázal dělat některé chytré operace sám. Že spoustu různých vlastností, je to velký prostor pro finanční inovace, ale pořád Bitcoin je ten nejdůležitější, nejzajímavější coin podle mého názoru.
Euroamerická civilizace asi ví dobře, co je Bitcoin, která se pohybuje v tom virtuálním prostředí, když bych vykročil mimo tyhle hranice. Jak to vypadá ve světě, co se virtuálních měn týče?
Já si nemyslím, že euroamerická kultura je v tomhle smyslu nějakým způsobem unikátní. Naopak se ukazuje, že Bitcoin může být velmi užitečný nástroj pro země, jako je například Venezuela, kde v posledním roce dvou došlo k obrovské inflaci. Se lidi těžko dokážou představit tisíce procent, miliony procent inflace. A lidé používají Bitcoin jako způsob, jak uchovat hodnotu prostředků, které mají. Protože tím, že za peníze jeden den nakoupíte Bitcoin a za rok vaše bolívary mají tisíckrát menší hodnotu, tak najednou Bitcoin jakožto alternativní měna vám může jako pomoct v tom uchovat hodnotu svých peněz, které by jinak ztratili díky inflaci na své hodnotě.
Je to rozumné dívat se na Bitcoin jako na investici, když někteří to vnímají, třeba Warren Buffett to vnímá čistě jako nástroj spekulace?
To je samozřejmě otázka každého člověka, ale podle mého názoru se dá dívat na Bitcoin jako na investici a ta historie za posledních 10 let tomu dává celkem za pravdu. Lidi často přirovnávají Bitcoin a kryptoměny k bublině, která praskne, a až na to, že když se podíváte na vývoj ceny Bitcoinu v posledních 10 letech, tak je to taková neustále se opakující v ozovkách bublina, která...
A to vypadá, že to je balónek, který se nafukuje a pak lehce splaskává, tak, nebo hodně.
Takže když se v historii podíváme na tradiční známé bubliny, tak je to velký růst ceny, prásk, bublina praskne i konec. A v případě Bitcoinu se jedná spíš něco, co by se dalo přirovnat k ekonomickému cyklu. Postupně víc a víc lidí zjišťuje, že existuje něco jako Bitcoin, začíná chápat hodnoty, které jsou zatím, a to vždycky způsobí zájem o Bitcoin. Takže přichází nový kapitál do celého prostoru, roste cena. A jak už to tak bývá, když příliš mnoho lidí vidí, že roste cena rychle, tak se nakupuje. Což typicky vede k tomu, že cena zase rychle splaskne. Ale protože Bitcoin není jenom jako hloupý výmysl, tak ta cena nespadne nikdy až na nulu. Pořád existuje spousta lidí, kteří vidí za Bitcoinem něco víc, než je jenom investice. A ti vlastně, se říká, že se nakupuje takhle při pádu, tak podrží to cenu a v dalším cyklu, v momentě, kdy si znovu lidi začnou uvědomovat, že to není jenom o té ceně, tak se situace opakuje. A další množství lidí se dozví o Bitcoinu. V posledním cyklu 2017 už vlastně Bitcoin se dostal do mass médií. Mohla jste si ve zprávách na veřejnoprávních televizích i neveřejnoprávních televizích poslechnout něco o Bitcoinu.
Posloucháte Dopolední radiožurnál, vysíláme pro vás z konference Futureport na pražském výstavišti. Pavel Moravec je spoluzakladatel společnosti Brains. Bavíme se o bitcoinech, o těžení bitcoinu. Už jsme si to tady ujasnili, že Pavel je těžařem taky, to můžeme říct. O čem tady budete dneska přednášet lidem, které zajímá budoucnost toho, co se tady bude odehrávat, řekla bych spíš globálně, za nějakých 10-15 let?
Já budu mluvit částečně o bitcoinu, a částečně o tom, jaké peníze a finanční systém celkově můžeme očekávat v budoucnu a jakým způsobem tyhle ty dvě věci souvisí. A podle mého názoru Bitcoin nám ukázal nebo ukazuje určitý aspekt peněz, který je lidem běžně neviditelný. A já bych chtěl mluvit o tom, co si lze vzít z Bitcoinu, z jeho hodnot, z toho, co přinesl společnosti pro náhled na budoucí peníze. To je takové obtížné téma, ale dělám, co bude v mých silách, aby si z toho lidi něco odnesli.
Vy jste ajťák, ne ekonom, že jo?
Já jsem ajťák.
Takže se nebudeme bavit o množství peněz, o financích, ale budete se pohybovat na nějaké filozofické platformě?
Tak trošku, protože Bitcoin, kdykoliv se potkáte s celým tím, celou tou skupinou lidí za Bitcoinem, a tím ekosystémem, tak tady převažuje velká, jak to říct, úcta k osobní svobodě a odpovědnosti. A ta osobní svoboda ve světě financí je něco, co Bitcoin hlásá poměrně intenzivně, že ono to má přesah do, řekněme, filozofické roviny, ale není to zároveň žádná těžká věda, není to nic, co by člověk nepochopil. Prostě člověk by měl mít možnost pracovat se svými penězi tak, jak on zná za vhodné a být v tom smyslu svobodný, ne to, k čemu je dneska tlačen systémem, řekněme.
Uh-huh. A když by v tomhle ohledu došlo ke změně, nebo ono k ní vlastně pomaloučku dochází, ale nebude Bitcoin stále na té filozofické hranici pro určitý počet lidí a pro nás ostatní nezůstanou ty papírové peníze?
Já si nemyslím. A i kdyby se tak stalo, že ne každý bude používat Bitcoin, tak pořád ty ten princip je platný a člověk, ať všichni vědí aspoň, jaké jsou ty hodnoty. Jaký bude finanční systém v budoucnu, je celkem jedno. Ale ty hodnoty jsou klíčová věc, kterou se lidi můžou z Bitcoinu vzít.
Bitcoin mění způsob, jak přemýšlíme o penězích, řekl v rozhovoru dnešního Stradiožurnálu. Je to Pavel Moravec, zakladatel společnosti Brains. Bavíme se o bitcoinech, pojďme prakticky. Chtěla bych mít nějaké bitcoiny a nemám ještě ani bitcoinovou peněženku. Těžit předpokládám nemůžu, protože nejsem v IT tak zběhlá, že bych se mohla stát těžařkou. Tak jak na to?
Tak těžit asi nemůžete, ne kvůli tomu, že byste nebyla ITčka, ale dneska už je těžit poměrně těžké. Vyžaduje to nějaký speciální hardware, takže zároveň poměrně velkou finanční investici. To neznamená, že si nemůžete nějaký bitcoin koupit. A těch způsobů je celá řada. A v závislosti na tom, jak moc velký obnos peněz byste chtěla do Bitcoinu dát, tak podle toho je i vhodné volit peněženku, protože samozřejmě...
To je jako větší a menší peněženka, když zjednoduším.
Peněženka, která je vhodná pro menší obnosy peněz, s kterou se jednodušeji zpracuje, můžete mít klidně peněženku v mobilu a je to výrazně příjemnější, než když byste chtěla držet větší obnosy peněz, tak samozřejmě banka nebude držet peníze na mobilním zařízení, ty systémy musí být zabezpečené, tak to samý platí i pro Bitcoin. Jsou peněženky, které jsou takzvaně offline a v kterých je jednodušší držet větší obnosy peněz, ale pro běžné hraní se s Bitcoinem bohatě stačí peněženka v mobilním zařízení a člověk může udělat spoustu legrace s tím.
Přijdu tady v Holešovicích k Bitcoin bankomatu. To můžu, ne?
No jasně.
A co se stane? Vyndám mobilní telefon, přiložím ho na bankomat, jak to funguje?
No, to je zajímavá otázka. Já jsem v bitcoinovém bankomatu Bitcoin pravděpodobně nekupoval. to je zajímavá věc, co bych měl jít zkusit.
No to byste asi měl.
Ale určitě. Máte v telefonu bitcoinovou peněženku, tam je typicky nějaký QR kód, nějaký kód, který... pomocí kterého se ty zařízení spojí, protože Bitcoin je čistě digitální věc, tak ty peněženky jsou taky jenom programy, které se spolu povídají a přenos Bitcoinu v tu chvíli, když zaplatíte příslušnou částku v tom bankomatu, tak ty systémy se spojí a do té vaší peněženky přistanou Bitcoiny. Samozřejmě ta realita je o kousek komplikovanější, ale pro uživatele to vypadá, jako kdyby se stalo přesně tohle. Mm-hmm.
A Bitcoinem, když platím, tak se stane v podstatě to samé.
Akorát na
druhou přiložím stranu. A prostě přesně moje tak. Část mých Bitcoinů odchází.
Někdo vám ukáže černobílý obrázek s QR kódem, a vy naskenujete QR kód, zmáčknete čudlík, a platba je víceméně hotová.
Pro ty, kteří nikdy neslyšeli, teď jsme v takovém tom základním Bitcoin kurzu, pro ty, kteří nikdy neslyšeli, jakým způsobem vlastně celý ten systém funguje, vysvětlete jednoduše blockchain.
To je něco jako vysvětlete jednoduše
teorie relativity.
Přesně,
to jde,
tak,
jednou větou to umím.
Blockchain je takové hezké slovo, co si lidi pojí s bitcoinovou a obecně cryptocurrency technologií. Blockchain je jenom způsob, jakým způsobem Bitcoin udržuje data. A dá se to přirovnat k účetní knize, kdy celý Bitcoin, celý blockchain je jako účetní kniha a jednotlivé stránky té účetní knihy obsahují na nějakých řádcích transakce. A blockchain je prakticky tahle ta kniha, kde jeden blok, takzvaný blok, je analogie stránky a uvnitř každého toho bloku jsou napsané transakce. A blockchain, když se přidávají nové transakce do toho systému, do Bitcoinu, tak je to podobné, jako když byste psala nové stránky v té účetní knize. Nové transakce se zapisují na nové stránky a postupně ty stránky přibývají a to je všechno.
Kolik počítačů drží tuhle velkou účetní knihu?
Tak řekněme 100 tisíc, 200 tisíc. To je těžké odhadnout, protože ne všechny stroje, které drží Bitcoin, celý blockchain, tak o sobě dávají vědět, že drží blockchain. Ale běžně online se dá detekovat desítky tisíc nezávislých počítačů, kteří drží celou historii Bitcoinu.
Z Futureportu, z kongresu o budoucnosti vysíláme pro vás dnes s Radiožurnálem. Sedíme tady na výstavišti v našem stříbrném Airstreamu s Pavlem Moravcem. Bavíme se o Bitcoinech, mluvili jsme o tom, že ta účetní kniha Bitcoinu je uložena na obrovské množství počítačů, že to jde do 100 tisíc. A teď lajka napadne, 100 tisíc počítačů, chybovost, prostě prostor pro chybu, prostor pro to, jak vniknout do systému, nabourat ho, narušit ho, zničit, veliký.
No, to je takový klam. A to, že těch počítačů je takovéhle množství, ve skutečnosti zvedá spolehlivost toho systému, protože všechny tyhle ty počítače, kterým říkám v terminologii Bitcoinu uzly, tak nesou vlastně stejná data a navzájem se kontrolují. Takže vy můžete mít svůj vlastní počítač s plnou verzí blockchainu a zároveň vidět, že nikdo jiný nedělá chybu, že všichni dodrží pravidla. Takže naopak to čím větší množství uzlů připojení do sítě, tím líp.
A kdybych zjistila, že někdo porušuje pravidla?
Tak ho budete ignorovat. Nebudete od něj brát informace, nebudete věřit transakcím, které se dozvíte od tohoto uzlu. A budete se povídat jenom s uzly, který dodržují stejná pravidla jako vy.
A mám nástroje na to, abych zjistila, že jeden z těch 100 tisíců uzlů nedodržuje pravidla?
No samozřejmě, ten software je napsaný tak, že automaticky izoluje uzly, které se nechovají podle pravidel. Takže všechny ty uzly
dohromady...
Takže vadnou
buňku vyloučí.
Přesně tak. Tam jsou tam nějaké automatické mechanismy, jakými se ten systém brání proti někomu, kdo by se snažil nedodržovat pravidla tak, jak jsou nadefinovaná.
To zní jako systém, který je velmi důmyslný. Snaží se nějaké společnosti blockchain tu technologii jako takovou využít i pro něco jiného než transakce v kryptoměnách?
Snaží se spousta společností dneska využívá tu podkladovou technologii, která se říká blockchain, pro různé aplikace. Vy můžete vyměnit ty informace o penězích, které jsou na blockchainu, prakticky za jakékoliv digitální data. Můžete reprezentovat zlato na blockchainu, domy, smlouvy, všemožné informace. A pořád platí, že jste schopná distribuovat tuhle informaci mezi libovolné množství uzlů a všichni v tu chvíli vědí, že mají korektní data, že se nikdo nesnaží nějak obelhat nebo podobně. Takže i přesto, že se nejedná o peníze, tak na blockchain v principu se dá uložit vlastně jakákoliv data, která si zamanete.
Mm-hmm. Lukáš má nějaké bitcoiny, ptá se vás tedy, kdy je vhodná doba je prodat? Drobný investiční makléř prostě se zajímá o to, jestli držet anebo už prodávat.
A můj názor je držet. Bitcoin je v tuhle chvíli levný.
Takže možná i nakupovat.
A tady je důležité si uvědomit, v jakém, řekněme, investičním horizontu se člověk na cenu dívá. Bitcoin není jenom o té ceně, ale když už se budeme bavit čistě o hodnotě v dolarech, tak záleží, v jakém horizontu člověk o tom uvažuje. A my se snažíme dívat na Bitcoin z dlouhodobého hlediska, protože pro nás to není spekulace krátkodobá a z tohohle úhlu pohledu je Bitcoin pořád ještě levný, protože víc a víc lidí si postupně uvědomuje, včetně společností, že hodnota, kterou Bitcoin má, nejenom ta finanční, tak je větší a připojí se do toho systému, a což nutně vede k tomu, že chtějí nějaký Bitcoin, což tlačí na cenu. A už lze očekávat, že dlouhodobě cena Bitcoinu bude ještě někde výš, než je v tuhle chvíli. Takže já doporučuji držet.
V tuhle chvíli kolik?
Teď je to, tuším, 10 200 dolarů za Bitcoin.
Posloucháte dopolední Radiožurnál, vysíláme pro vás z pražského výstaviště z konference Futureport. O budoucnosti bude mluvit také Pavel Moravec, expert na Bitcoin, těžař. Já se omlouvám, jste první těžař, kterého znám, tak jsem z toho taková nadšená.
Ani nejsem mourovatý od těžení.
Ani jste nepřijel na velbloudu.
Nepřijel z dolu.
Tak pojďme, další dotaz. Petra Siručková s Chrudimi. Velmi dlouho přemýšlím o koupi kryptoměny, ale nevím, jak to udělat bezpečně. Spousta reklam na internetu se mi zdá pochybných. Co mi doporučíte jako bezpečný způsob nákupu kryptoměny a kterou mi doporučujete?
Já se přiznám, že doporučuji prakticky jenom Bitcoin. Všechno ostatní je pro mě.
A to je proto, že to je vaše hlavní zaměstnání, ne?
Ne kvůli tomu. Jsem opravdu přesvědčen o tom, že Bitcoin je ta nejlepší volba. Netvrdím, že žádné další kryptoměny nedávají smysl, nebo že by člověk udělal nutně chybu. Každopádně, pokud někdo není expert, tak je nejjednodušší začít s něčím, co je nejběžnější, o čem se dá sehnat i nejvíc informací na internetu. Těch způsobů, jak jednoduše nakoupit Bitcoin, je spoustu. Dobrý je v první chvíli si něco přečíst a nedat na jednoduchý rozhovor na radiožurnálu o tom, jak nakládat se svými penězi. Přece jenom to, samozřejmě pro drobné částky, to víceméně jedno, protože člověk neriskuje nic zásadního. A pokud posluchačka...
Jeden Bitcoin je 10 tisíc dolarů, to už jako
jsme
úplně
si
drobná
že,
částka není.
Že si můžete koupit klidně miliontinu Bitcoinu.
Za 3 Bitcoiny dojdu na Antarktidu, když to jako spočítám takhle.
Tak takhle jsem o Bitcoinu asi nikdy nepřemýšlel v tom, kolik budu potřebovat, abych se dostal na Everest nebo obešel Antarktidu. Každopádně vždycky záleží na tom objemu peněz, který chce člověk do Bitcoinu dát. A čím víc peněz má na mysli, tím víc by si měl udělat nějaký lepší průzkum, než jenom takováhle otázka.
Já myslím, že Petra se ptá i na to, kde si konkrétně může udělat dobrou rešerši na Bitcoin, aby potom neudělala nějakou chybu při nákupu.
To je obecně potíž, že se zastaví u nás ve firmě, můžeme se o tom popovídat.
Nejlepší vážně, je... víte, kolik budete mít v Brainsu lidí dneska odpoledne? To bych neriskoval
přijdou,
úplně.
Jsme tady na Futureportu u stánku, když je někdo v Praze, tak ať se přijde zastavit, to si určitě rádi popovídáme. Dobrá rada je najít si někoho, kdo se v dané oblasti už pohybuje, nějaký známý, kterému může důvěřovat a začít si povídat s ním. Což je nejjednodušší způsob, jak se dozvědět těch klíčových věcech, protože na internetu se samozřejmě dá najít spoustu věcí a je občas těžké se zorientovat v tom, co je lepší zdroj nebo horší zdroj. Takže důvěryhodný kamarád, který se v kryptoměnách trošku pohybuje, tak je asi dobrá volba na začátek.
Kolik lidí v současné době má v Česku peněženku na bitcoiny?
Tak to nemám tušení.
Netušíte. Mě by jenom zajímalo, já bych totiž ráda, abychom si teď tady spolu řekli něco, kolik lidí má v držení bitcoiny a kolik podle vašeho odhadu to bude třeba za 10 let, a abychom se tady za 10 let sešli.
Dneska to je třeba 146 520 a za rok nebo za 10 let to bude 2,5 milionu.
A to jste mi řekl, abyste mě uklidnil,
přesně,
nebo abyste byl vtipný?
Vůbec tušení, kolik je to číslo.
Počkejte, ale kdybyste nevěřil v budoucnost, tak tady na Futureportu nemáte co přednášet.
Proto ten poměr mezi tím, kolik dneska a kolik za 10 let, tak to jsem přesvědčený, že bude veliký rozdíl. Že Bitcoin si najde cestu mezi lidi ještě víc než dneska, ale kolik přesně to číslo je, to nemám tušení. Ono je vlastně z určitého pohledu i chytré příliš jako nepovídat o tom, že máte bitcoiny a kolik jich máte, protože přece jenom běžně nechodíte po ulici a neříkáte, že máte na bankovním účtu tolik a tolik peněz a že to je u téhleté banky a že tady máte schované klíče a teda a teda. V případě bitcoinu je to samé, nikdo nemusí vědět, jsou to vaše osobní peníze a tak nikdo nepotřebuje vědět, že máte bitcoin. Samozřejmě je to zajímavé téma k pivu.
Rozumím,
ne. Vínu, ale...
A já si myslím, že my jsme se pohybovali i trošku v té filozofické debatě, protože na Bitcoin se nemusí člověk nutně dívat jenom jako na peněženku. Tak, Pavel Moravec ze společnosti Brains byl hostem Radiožurnálu. Děkuji za váš čas, přeju vám, ať se tady vydaří přednáška na Futureportu, ať se lidé dozvědí to, co potřebují a ať se vám daří.
Děkuji.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se daří i vám.